Analýza 1638. dne ruské invaze na Ukrajinu 19. srpna 2026. V noci na 19. srpna 2026 Rusko podle oficiálního ranního hlášení vzdušných sil ozbrojených sil Ukrajiny zaútočilo dvěma balistickými raketami Iskander-M a 65 útočnými bezpilotními prostředky typu Shahed, včetně reaktivních variant, Gerbera, vyčkávací municí Banderol a imitátory typu Parodia. Bezpilotní prostředky byly vypouštěny ze směru Kursk a Orel v Rusku, z okupované části Doněcké oblasti a z Hvardijského na okupovaném Krymu. Podle předběžných údajů bylo k 8:30 sestřeleno nebo potlačeno 56 ruských bezpilotních prostředků typu Shahed, Gerbera a dalších typů a dva kusy vyčkávací munice Banderol. Celkem tedy 58 vzdušných cílů na severu, jihu a východě země. Vzdušné síly zaznamenaly zásahy prostředků vzdušného napadení na 10 lokalitách a dopady trosek sestřelených prostředků na dalších 3 lokalitách. Ranní hlášení neuvádí, kolik ze dvou balistických raket Iskander-M zasáhlo cíle, ani zda byly některé z nich zachyceny. V Záporoží místní úřady v souvislosti s nočním útokem bezpilotními prostředky uvedly jednoho mrtvého a 6 zraněných, poškození obytných i nebytových budov a požár v místě jednoho ze zásahů. Ruské síly během 18. srpna masivně ostřelovaly jednu z tepelných elektráren společnosti DTEK. Společnost její polohu z bezpečnostních důvodů neuvedla. Elektrárna přerušila výrobu elektřiny a její zařízení bylo podle DTEK vážně poškozeno. Informace o zraněných nebyly zveřejněny. Jde o potvrzený zásah významného energetického objektu s doloženým provozním následkem, nikoli v pouze hlášení o výbuchu nebo přítomnosti dronů. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruská protivzdušná obrana zachytila a zničila 453 ukrajinských bezpilotních prostředků letounového typu nad Belgorodskou, Brianskou, Kurskou, Voroněžskou, Kalužskou, Vladimirskou, Nižněnovgorodskou, Vologdskou, Orelskou, Tulskou, Lipeckou, Ryazaňskou, Jaroslavskou, Volgogradskou, Rostovskou, Saratovskou, Samarskou a Uljanovskou oblastí, Moskevským regionem, Krasnodarským krajem okupovaným Krymem, Baškortostánem a nad Černým mořem. V Baškortostánu šéf republiky Radý Chabirov potvrdil útok 6 bezpilotních prostředků na UFU, z nichž podle něj protivzdušná obrana 4 zachytila. Jeden z nezachycených prostředků zasáhl ropnou rafinerii, kde poškodil technologickou jednotku nacházející se v opravě a způsobil požár, přičemž ruské úřady konkrétní název rafinerie nezveřejnili a škody označili za malé. V Dzeržinsku v Nižněnovgorodské oblasti byl po nočním útoku zaznamenán rozsáhlý požár v prostoru závodu J.M. Sverdlova, jednoho z klíčových ruských výrobců vojenských výbušnin. Ruský nezávislý projekt Astra lokalizoval zveřejněné záběry kouře a požáru do areálu závodu, zatímco místní úřady konkrétní zasažený podnik oficiálně nejmenovali. Neplecha v Rusku. Na severoslobodském a kurském směru ukrajinské síly odrazily 3 ruské útoky. Proti 17 útokům z předchozího dne jde o pokles o 14 a nejvýraznější mezidenní snížení na celé frontě. Rusové přesto provedli 5 leteckých úderů 14 naváděnými pumami a 54krát ostřelovali ukrajinské pozice a pohraniční obce, dvakrát pomocí salvových raketometů. V Sumské oblasti bylo ostřelováno okolí Koreňoku, Sopiče, Bačivsku, Neskůčného, Bez Salivky, Ulanového, Tovstodubového, Lužků, Wolfiného, Jastrubščiny a Serediny Budy. Letecké údery zasáhly Tovstodubové a Rybci. Ukrajinský generální štáb včera oznámil zásahy 5 ruských bodů řízení dronů, z nichž 2 ležely u Ustinky a Žuravljovky v Bělgorodské oblasti. rozsah jejich poškození zveřejněn nebyl. Fronta na Ukrajině. Během 18. srpna zaznamenal ukrajinský generální štáb 239 bojových střetů, opět méně než předchozího dne, což představuje pokles přibližně o 2%. Nejsilnější tlak se přesunul na Kostiantynivský směr, kde počet ruských útoků vzrostl z 27 na 31. Aktivita se zvýšila také na Limanském směru ze 2 na 6 a na Jihoslobodském ze 7 na 10 útoků. Naopak Pokrovský směr klesl z 34 na 27, Kramatorský z 5 na 1 a Severoslobodský s Kurským ze 17 na 3 útoky. Z územních změn byla během 18. srpna doložena jedna významná mapová aktualizace u Svatopetrivky v Záporožské oblasti. Mapa zachytila rozšíření souvisle kontrolovaného ruského prostoru východně od obce a současně zvětšení šedé zóny v jejím okolí. Samotná Svatopetrivka nadále zůstala v prostoru nejisté kontroly a nelze ji označit za obsazenou. Přesné datum, kdy ruské jednotky nových pozic fyzicky dosáhly, nebylo zveřejněno. Jde proto o mapově potvrzený postup zveřejněný 18. srpna, nikoliv jistě datovaný denní zisk. Srovnání mapových stavů současně ukazovalo dílčí rozšíření prostoru nejisté kontroly na Slovianském, Kramatorském a Kostiantynivském směru. Nikoliv však nový souvisle kontrolovaný ruský prostor. Protože nebyly zveřejněny konkrétní lokality, geolokace ani samostatné vysvětlení změny, hodnotíme ji pouze jako rozšíření šedé zóny, nikoliv jako potvrzený ruský postup. Na ostatních úsecích nebyla během sledovaného dne zveřejněna nová důvěryhodně doložená změna linie. Charkovská situace. Na Jihoslobodském směru provedly ruské jednotky 10 útoků, o 3 více než předchozího dne. Útočili u Izbického, Dovžanky, Starici, Mitrofanivky, Lozové druhé, Raďkivky, Bočkového a Ochrymivky. Ranní hlášení nezaznamenalo útok přímo ve Vovčansku. Nejzávažnější událostí dne byl ruský úder 2 malými řízenými střelami banderol na centrum Pečenihu. Rakety kolem 8.40 zasáhly frekventované prostranství u pošty, obchodů a obytných domů. Zahynulo 10 lidí a 18 bylo zraněno. Poškozeno bylo 10 soukromých domů, kavárna, pošta, několik obchodů a 15 automobilů. Údaje o typu použitých střel zveřejnila ukrajinská generální prokuratura a počet 2 raket odpovídá uzavřené denní bilanci generálního štábu. Geolokované video ukazuje boje mezi ukrajinskými ozbrojenými složkami a ruskou infiltrační skupinou na území mezi Zibiným a Bílým Koloďazem. To dokazuje pokračující snahy okupantů infiltrovat ukrajinské zázemí v tomto směru. Severovýchodní fronta. Na Kupianském směru proběhly 2 ruské útoky směrem na Novoosinove a Kurilivku. O 3 méně než 17. srpna. Dříve zanesený ruský postup v Kurilivce není novou změnou a další souvislý posun potvrzen nebyl. Na Limanském směru podnikly ruské jednotky 6 útoků, o 4 více než předchozího dne. Útočili směrem na Lajmen a Drobyševe a u Rytkodubu a Novoselivky. Na Slovianském směru bylo zaznamenáno 16 útoků u Ryznikivky, Krivé Luky a Zakytného a směrem na Raj Oleksandrivku a Mikolajivku. O 1 méně než den předtím. Deep State zde potvrzuje lehký postup z východu směrem na Raj Oleksandrivku. Bachmutská fronta. Na Kramatorském směru provedly ruské síly jediný útok směrem na Iževku, zatímco předchozího dne jich bylo 5. V prostoru Časiv Jaru, někdejšího Bachmutu a na přístupech ke Kramatorsku nebyl doložen nový souvislý postup. Doněcká fronta. Na Kostiantynivském směru provedly ruské jednotky 31 útoků, o 4 více než předchozího dne. Šlo o nejaktivnější jednotlivý úsek fronty. Bojovalo se u Kostiantynivky, Novoselivky, Dovhé Balky, Ivanopilji, Ilinivky, Sofijivky a Rusin Jaru a směrem na Vilné Stepanivku, Novopavlivku a Kučeriv Jar. Geolokované video ze severní části Kostiantynivky jižně od Osikového ukazuje ukrajinské ostřelování ruských pozic. Z toho se dá vyvodit, že se okupanti pokoušejí postupovat severně od Kostiantynivky. Zároveň však existují videa ze samotné Kostiantynivky, které potvrzují přítomnost obránců v samotném městě. Na Pokrovském směru proběhlo 27 ruských útoků, o 7 méně než den předtím. Ruské jednotky útočily u Udačného, Novo-Oleksandrivky, Molodeckého a Kotlinného a směrem na Bylické, Nový Donbas, Ševčenko, Serhijivku, Vasilivku, Mirné a Hannivku. Mapové změny u Novo-Oleksandrivky a Nového Šachového byly zveřejněny už 17. srpna a nelze je znovu započítávat. Geolokované video ze Ševčenka dokazuje ruskou přítomnost v této vesnici severně od Pokrovsku. Prozatím není jasné, zda se jednalo pouze o ruskou infiltrační skupinu, nebo se zde okupantům daří kumulovat větší síly. Na Oleksandrivském směru provedly ruské síly 3 útoky směrem na Nové Záporoží, Rybné a Sosnivku, o 2 více než předchozího dne. Nový postup, obsazení obce ani samostatná změna šedé zóny nebyly spolehlivě doloženy. Ukrajinský generální štáb v souhrnu, zveřejněném 18. srpna, oznámil zásah muničního skladu v okupované Karlivce a ruského velitelského bodu u Ternu. Rozsah škod nebyl zveřejněn a nelze potvrdit úplné zničení skladu ani velitelského stanoviště. Jižní fronta. Na Huljajpolském směru provedly ruské jednotky 12 útoků, o 1 více než předchozího dne. Útočili směrem na Rivné, Dobropilju, Zaližničné, Novoselivku, Lisné, Charivné a Hirské. Mapová aktualizace zachytila výše popsaný postup východně od Svatopetrivky a rozšíření šedé zóny v okolí obce. Další postup okupantů byl potvrzen u Cvitkového. Na Orychivském směru následoval jediný ruský útok u Plavní. O 3 méně než den předtím. Nová změna linie zde potvrzena nebyla. Souhrn ukrajinského generálního štábu uvádí zásahy ruských bodů řízení dronů u Novoivanivky, Nového a Malých Ščerbáků v okupované části Záporožské oblasti. Jednotlivé časy ani rozsah škod nebyly zveřejněny. Chersonská fronta. Na Přidněperském směru generální štáb nezaznamenal žádný ruský útok, zatímco předchozího dne zde proběhl jeden střet. Na levém břehu Dněpru ani v prostoru ostrovů nebyla potvrzena změna souvislé kontroly území. Krym. Okupovaný Krym byl v noci na 18. srpna součástí rozsáhlé ukrajinské dronové operace. Ruská společnost Krymenergo oznámila útoky na objekty elektrického napájení v jižní energetické oblasti poloostrova a následné výpadky v několika obcích. V prostoru hlavní sevastopolské rozvodny byly hlášeny 2 dopady a krátkodobý výpadek proudu. Dostupné fotografie potvrzovaly přítomnost dronu poblíž areálu, nikoliv však rozsah poškození samotné rozvodny. Požár byl hlášen také v prostoru skladů a hangáru u letiště Kirovské a poblíž skladů vojenské techniky u Alsu. Nebyly však zveřejněny dostatečné geolokované záběry následků ani satelitní snímky, které by potvrzovaly přímý zásah a rozsah škod. Diplomatické a politické události. Volodymyr Zelenský dnes odvolal zástupkyni vedoucího prezidentské kanceláře Irinu Mudrou, aniž by prezidentská kancelář zveřejnila důvod tohoto rozhodnutí. Ve stejný den Národní protikorupční úřad Ukrajiny oznámil rozkrytí skupiny podezřelé z praní přibližně 150 milionů hřiven, tedy asi 3,4 milionu dolarů, určených mimo jiné na kauci pro obviněného v předchozí rozsáhlé energetické korupční kauze. Protikorupční orgány uvedly, že mezi podezřelými je vysoce postavený představitel prezidentské kanceláře, ale Zelenského z trestné činnosti neobvinili. Současné vyšetřování navazuje na kauzu z roku 2025 spojenou s energetickým sektorem, která již vedla k odchodům několika vysokých představitelů. Spojitost mezi odvoláním Mudré a vyšetřováním nebyla oficiálně potvrzena. Ukrajinský parlament dnes schválil generálmajora Jevhena Chmaru do funkce ministra obrany. Bývalý příslušník speciálních sil krátce vedl také bezpečnostní službu Ukrajiny a ve funkci nahrazuje Michaila Fedorova, jehož odvolání v červenci vyvolalo protesty a kritiku části veřejnosti. Fedorov v úterý veřejně vyzval k hledání právní cesty k uspořádání voleb ještě během války, přestože jejich konání zastaného práva současná legislativa neumožňuje. Parlament současně potvrdil Andreje Sibihu ve funkci ministra zahraničí. Personální změny probíhají zároveň s novým korupčním vyšetřováním, v němž ukrajinské protikorupční orgány oznámily podezření proti skupině zahrnující vysoce postaveného představitele prezidentské kanceláře. Rusko a Ukrajina dnes uskutečnili další výměnu válečných zajatců, při níž se na každou stranu vrátilo 103 osob. Zelenský uvedl, že mezi propuštěnými Ukrajinci jsou příslušníci ozbrojených sil, národní gardy a státní pohraniční služby. Ruské ministerstvo obrany prostřednictvím agentury Interfax potvrdilo návrat stejného počtu ruských vojáků. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Oleh Ivaščenko současně oznámil, že další výměna se očekává ještě před koncem srpna a má zahrnovat také obránce Mariupolu, kteří jsou v ruském zajetí dlouhodobě. Výměny zajatců zůstávají jednou z mála oblastí, v nichž Moskva a Kyjev pokračují v praktické spolupráci navzdory absenci širší politické dohody. Vladimír Putin dnes nařídil ruské vládě vytvořit program obnovy skladových a logistických areálů poškozených ukrajinskými bezpilotními útoky. Od 18. července bylo podle údajů agentury Reuters zasaženo nejméně 20 objektů spojených především s největším ruským internetovým prodejcem Wildberries, přičemž některé sklady utrpěly rozsáhlé škody nebo byly vyřazeny z provozu. Putin společnost přímo nejmenoval, připustil však, že ukrajinské útoky způsobují ruské ekonomice škody a uvedl, že při obnově mají být využity modernější technologie. Ruská centrální banka již dříve doporučila komerčním bankám restrukturalizovat úvěry podnikům postiženým útoky proti logistické infrastruktuře. Estonské úřady vyšetřují možné ruské zapojení do žhářského útoku proti budově využívané společností Milrem Robotics, výrobcem vojenských bezosádkových systémů dodávaných mimo jiné Ukrajině. Premiér Kristen Michal uvedl, že podezřelé osoby již byly identifikovány a jednou z hlavních vyšetřovacích verzí je sabotáž spojená s Ruskem. Požár vypukl 14. srpna v objektu využívaném firmou, přičemž vyšetřovatelé zatím veřejně nepředložili důkaz, umožňující odpovědnost Moskvy považovat za potvrzenou. Milrem Robotics vyrábí mimo jiné pásové bezosádkové platformy DHEMIS, které byly předány ukrajinským ozbrojeným silám. Svéráz ruské ekonomiky. Dnes vám přinášíme aktualizaci týkající se stále rostoucího objemu hotovosti u ruské populace. Současný odliv finančních prostředků z ruských bank je srovnatelný pouze s prvními měsíci ruské invaze na Ukrajinu. A podle agentury banky.ru zasáhl již všechny bankovní instituce v zemi. Celkově se objem depozitů v ruských bankách za poslední měsíc zmenšil o přibližně 500 milionů rublů. Z velkých bank byly odlivem prostředků klientů nejvíce zasaženy následující: Rosel Hosbank, úbytek o 15%, Gazprom Bank, úbytek o 10,77%, Sovcombank úbytek o 8,1%. Alfa Bank úbytek o 5,4%. VTB úbytek o 0,24%. Od počátku roku se objem depozitů zmenšil již o 2,4 biliony rublů, přičemž jen za červenec klesl objem depozitů o 643 miliard rublů a za první polovinu srpna došlo k výběru dalších 300 miliard rublů. Příčinou jsou zejména stále rostoucí obavy ruské populace, která očekává zmrazení depozitů nebo nucený převod minimálně části finančních prostředků na válečné dluhopisy. Zejména pro malé banky představuje současné tempo výběru finančních prostředků v následujících několika měsících riziko úplné ztráty likvidity. A tak lze očekávat, že ruská vláda bude nucena po zářijových parlamentních volbách k některé z forem zmrazení depozitů přistoupit. Situace na Blízkém východě. Izrael. Izraelská armáda oznámila, že při dvou nedávných úderech v pásmu Gazy zasáhla příslušníky Hamásu, kteří podle ní představovali bezpečnostní hrozbu. První úder v uprchlickém táboře Nusajrát ve střední části pásma Gazy mířil na velitele jednotky Hamásu, který se podle izraelské armády 7. října 2023 podílel na útoku na Izrael. Palestinská média uvedla, že při útoku zemřel muž jedoucí na motocyklu. Podle místních zdrojů šlo o Sabhího Shachuta. Necelou půl hodinu později izraelské síly zaútočily na policejní stanici v ulici Umar al-Muhtar v Gáze. Palestinská média informovala o 9 mrtvých. Izrael uvedl, že cílem byl velitel Hamásu a několik dalších příslušníků hnutí, kteří podle něj plánovali útoky proti izraelským vojákům působícím v pásmu Gazy. Úder se podle místních zdrojů zaměřil na policejní stanici Hamásu a mezi oběťmi byli převážně příslušníci a velitelé jeho policejních složek. Podle palestinských zdrojů bylo mezi 9 mrtvými nejméně 7 policistů a důstojníků Hamásu. Patřili mezi ně zástupce policejního komisaře Ayman Akram Jandia, zástupce komisaře Ibrahim Tamraz, vedoucí operačního oddělení Usama al-Hajin, důstojník operačního oddělení Ala Ali Alian, podplukovník Usman Abu Saman, velitelka ženské policie Fatna As-Sakhar a policistka Samahir al-Ajal. Hamás útok označil za další válečný zločin a obvinil Izrael z porušování závazků vyplývajících z dohody o příměří. Izraelská armáda naopak tvrdí, že cíle představovaly bezprostřední hrozbu, protože plánovali útoky proti jejím vojákům. Údery tak přicházejí v době pokračujícího příměří, kdy Spojené státy vyzývají Izrael, aby reagoval pouze na bezprostřední hrozby a zároveň usilují o prosazení plánu na odzbrojení Hamásu. Izrael však podle dostupných informací tyto výzvy z velké části neakceptuje. Napětí pokračuje také kolem přístavu v Gaze, na který Izrael zaútočil předchozí den. Zdroj z Hamásu uvedl katarskému médiu, že jeho příslušníci v době úderu nebyli ozbrojeni a v přístavu se shromáždili v rámci příprav na sběr zbraní a realizaci Trumpova plánu. Izrael přitom tvrdí, že jeho cílem byli členové Hamásu představující bezpečnostní hrozbu. Izraelská armáda, IDF, oznámila, že její ženijní jednotky nedávno uzavřely 2 tunely Hamásu o celkové délce přibližně 2 kilometrů. Tunely byly objeveny ve střední a jižní části pásma Gazy během operací zaměřených na odstranění infrastruktury Hamásu z oblastí pod izraelskou kontrolou. Vojáci je následně vyplnili betonem, což je podle armády levnější a méně rizikové než jejich likvidace výbušninami, byť tento způsob vyžaduje více času. Libanon. Izraelské letectvo v noci zaútočilo na dům ve čtvrti Al-Dair v obci Nabatia al-Fauqa v provincii Nabatia. Při útoku byl dům zničen. Libanonské úřady mezitím zpřísnily kontroly na letištích a pozemních hraničních přechodech kvůli pokusům příslušníků iránských revolučních gard IRGC vstupovat do země s libanonskými pasy vystavenými na jména zemřelých občanů, avšak s fotografiemi jiných osob. Podle bezpečnostních zdrojů se Irán snaží do Libanonu vyslat bojovníky a vojenské specialisty k posílení svých pozic na jihu země, zejména v okolí návrší Talet Ali al-Tahir. Podle korespondenta izraelského Channel 12 Amita Segala izraelské speciální jednotky a jednotka Maglan převzaly kontrolu nad tunely v oblasti Talet Ali al-Tahir. V jejich prostorách měly objevit velitelská a řídicí stanoviště, operační centra, odpalovací zařízení protitankových střel a dronů a další zpravodajský materiál. Sýrie. Zdroj ze syrského ministerstva zahraničí uvedl pro Al Jazeeru, že mezi Damaškem a Tel Avivem neexistuje žádná bezpečnostní dohoda. Podle něj Sýrie nemůže přijmout ujednání, které by omezovalo budování jejich civilních a vojenských institucí nebo její roli při zajišťování stability v regionu. Reakce přišla poté, co kancelář izraelského premiéra oznámila, že se obě strany údajně dohodly na zachování stávajícího bezpečnostního uspořádání. Izrael následně obvinil Damašek z možného porušení této dohody kvůli tomu, že umožnil Turecku rozmístit vojáky na letecké základně poblíž Alepa, a to navzdory izraelskému varování. Syrské ministerstvo zahraničí zároveň uvedlo, že Izrael zaútočil na leteckou základnu Abu Duhur, přestože byl předem informován, že se na místě nenacházejí žádné zahraniční síly. Napětí mezi oběma zeměmi se mezitím projevilo také přímo v terénu. Izraelské jednotky v noci na úterý provedly razii v obci Jabata al-Khashab na severu provincie Kunajtra. Do operace se zapojilo více než 100 vojáků a 15 kusů vojenské techniky. Vojáci prohledali několik domů a dva lidi zadrželi. Oblast se v posledních měsících stává terčem izraelských razí opakovaně. Od února 2026 zde došlo nejméně ke 4 podobným incidentům, při nichž bylo zadrženo více než 10 civilistů. Bezpečnostní situaci v provincii dále komplikuje množství nevybuchlé munice z předchozích konfliktů. V obci Naba as-Sakhr na jihu Kunajtry zemřel člověk při explozi staré munice, která zde zůstala z období předchozího režimu. Podle syrské observatoře pro lidská práva si miny a další zbytky válečné munice od začátku roku po celé Sýrii vyžádali nejméně 163 obětí, mezi nimiž bylo 102 mužů, 54 dětí a 7 žen. Dalších 2 z těch 23 lidí utrpělo zranění. Vedle bezpečnostní situace řeší syrské vedení také důsledky nedávného napětí v provincii Suvajda. Prezident Ahmad Ash-Shara podepsal dekret, který umožní opakování závěrečných zkoušek studentům ze Suvajdy, kteří se nemohli zúčastnit řádného termínu v roce 2026. Náhradní zkoušky se uskuteční za stejných podmínek jako běžné termíny. Původně syrské ministerstvo školství přesunulo zkoušková centra do Damašku. Důvodem byl odmítavý postoj místních milicí napojených na Hikmata al-Hijriho, které nesouhlasily s ochranou zkoušek vládními jednotkami. Jeho národní garda následně na několik dní zablokovala kontrolní stanoviště, což studentům znemožnilo cestu do Damašku a účast u zkoušek. Zatímco se Sýrie snaží stabilizovat situaci uvnitř země, současně obnovuje vztahy se zahraničím. Syrský ministr zahraničí As'ad Ash-Shajbani dnes přicestuje do Islámábádu na dvoudenní oficiální návštěvu. Jde o první návštěvu šéfa syrské diplomacie v Pákistánu od roku 2007. Během ní se setká s pákistánským vicepremiérem a ministrem zahraničí Ishakem Darem, premiérem Shahbazem Sharifem a jednat má také s ministry obrany a obchodu. Pákistán přitom během syrské revoluce udržoval s Damaškem diplomatické vztahy a své velvyslanectví nikdy neuzavřel. Po pádu režimu Bašára Asada v prosinci 2024 navíc patřil mezi první země, které navázaly kontakty s novým syrským vedením. Návštěva Áš Šajbáního tak může být dalším krokem k obnovení vztahu na nejvyšší úrovni a k postupnému návratu Sýrie do mezinárodního prostoru po téměř 14 letech ozbrojeného konfliktu a desetiletích izolace. Irák, lomítko Írán, íránský předseda parlamentu a jeden z hlavních vyjednavačů Mohammad Bager Ghalibaf dnes zahájil třídenní návštěvu Iráku, během níž má jednat s představiteli vlády i politických skupin napojených na Teherán. Ghalibaf po příjezdu veřejně ocenil irácké ozbrojené skupiny spojené s Íránem a označil je za důležitou součást regionální moci Teheránu. Ghalibaf má v Bagdádu jednat také o bezpečnosti hranic, energetice a koordinaci regionální politiky. Africká vsuvka. Libye, náčelník generálního štábu libyjské národní armády, LNA, Khalid Haftar navštívil Jordánsko, kde společně s ředitelem vojenské přípravy jordánských ozbrojených sil brigádním generálem Muhammadem Baderem al-Migdádím sledoval průběh společného libijsko-jordánského vojenského cvičení At-Tarabut 2. Haftar během návštěvy ocenil vysokou úroveň připravenosti zúčastněných jednotek a vyzdvihl především dobrou koordinaci mezi vojenskými institucemi obou zemí. Etiopie. V etiopském regionu Oromia podle dostupných informací pokračují útoky proti civilistům z etnika Amharů. Na jejich provádění se mají podílet regionální speciální jednotky Oromie napojené na etiopskou federální vládu spolu s etnickými milicemi Oromo. V několika městech, například v Angergutin a Fandaka Kebele, bylo podle těchto zpráv zabito více než 100 amharských civilistů a vypálen jejich majetek. Násilí souvisí především s konfliktem v sousedním regionu Amhara, kde povstalecká skupina FANO, vedená Amhary, bojuje proti etiopské federální vládě. K útokům však podle dostupných informací přispívá také rostoucí nepřátelství části Oromů vůči ostatním etnickým skupinám a snahy některých představitelů o vytvoření širšího státu Oromů na úkor sousedních komunit. U zveřejněného videa je zároveň uveden rok 2026, který neodpovídá etiopskému kalendáři. V Etiopii je v současnosti rok 2018. Dnešní třešnička bude jako zápis z deníčku Kim Yo-chung.
Milý deníčku, brácha si zase vybral strašně nudného kamaráda. Donald pořád říká, že jsou s Kimem úplně besties. Mají prý výjimečný vztah a tentokrát kvůli tomu dokonce zkrátil vojenské cvičení s Jižní Koreou. Jakože, wow, cute. Asi. Jenže my jsme mu už několikrát vysvětlili, že nás to moc nezajímá. Americká politika je pro nás pořád stejná a nikdo tady fakt nečeká u telefonu, až Donald napíše. On ale pořád jede ten svůj vibe, že mezi nimi existuje nějaký hluboký bromance arc. Zatímco brácha ho má spíš jako člověka, kterého necháte na scénu, protože se vám nechce vysvětlovat, že už dávno nejste v té stejné fázi vztahu. Trochu trapný. Nejhorší je, že Donald je přesně ten typ kamaráda, co po jednom společném focení začne všem říkat, že jste prakticky rodina. A pak vám pošle 6 zpráv za sebou, protože jste na první 4 nereagovali. A brácha? Ten si mezi tím hraje s raketama a nechává mě dělat damage control. Fakt super. Miluju to tady. XOXO Yo-chung.
Geopolitika je někdy strašně komplikovaná. A někdy je to jen vaše mileniální ségra, která si do deníčku píše, že bráchův novej kámoš je cringe.